halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan ood caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 4-ka bisha May sanadka 2018. idaacadda saakii caalamka waxaa idin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo ee saaka waxaa ka mid a weerar la sheegay in al-shabaab ay ka geysteen gobolka Mandheera ee dalka Kenya.
waxaa kaloo aan idiin haynaa v o a oo xustay maalinta xorriyadda saxaafadda.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha islaamka ah, sidoo kalena saaka waxa uu ku saabsan yahay
laga bilaabo 1979 oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga uu xukunka soo galay oo hay-atul amri bilmacruuf iyo arrimihii kale la sameeyey. marka wuxuu yidhi adadnimadaas diinta adadag ama mutashadidnimada awa siduu asaga u yidhi waan ka wareegaynaa waxaanan u wareegaynaa buu yidhi diinta dhexdhexaadka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo. marka horese warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa ballan ku qaaday inay Shiinaha kula xisaabtami doonto waxa ay ku tilmaantay inay si qayro mas-uulnimo ah u isticmaashay Shiinuhu fallaaro wax cawiraya meel u dhow saldhigga ay Mareykanku ku leeyihiin dalka Jabuuti ee militariga. afhayeenka aqalka cadee dalkan Mareykanka Sarah Saunders ayaa sheegtay in Shiinuhu la kulmi doonaan cawaaqib xun oo muddada dhow iyo xilliga dheerba ah kadib markii wax laga weydiiyey in Shiinuhu adeegsadeen leysaro ama fallaaro iftiin ah oo cawiraya duuliyaasha Mareykanka ee kor duulaya saldhiggaasi. sida ay sheegeen saraakiisha difaaca ee Mareykanku, waxa ay sheegeen in fallaarahaasi laga soo ganay saldhigga Shiinuhu ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo Dooraale, ugu yaraan 3 jeerna waxay dhaawac u geysteen indhaha duuliyaasha 2 ka mida Mareykanka duuliyaasha Mareykanka andhahe oo kor duulayay saldhiggaasi Shiinaha. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Dana White ayaa iyadu sheegtay in shilalkaasi ay yihiin kuwo halis ah. Shiinuhu markiiba wax jawaaba kama bixin arrintan, hase yeeshee waxay hore uga dacwoodeen diyaarado ay ku tilmaameen kuwo waxbasaaso oo kor duulaya saldhiggooda ay ku leeyihiin Jabuuti. saraakiisha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa ka digay in isticmaalka fallaarahaasi ay halis ku tahay amniga duuliyaasha iyo deegaanka ku xeeran intaba.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay dhowaan sii deyn doonto 3 qof oo dhalashada Mareykanka haysto oo u xirnaa. duqii hore ee magaalada New York, Rudy Giuliani oo ka mid ah madaxweyne Donald Trump kooxdiisa amaba dadka dhinaca sharciyada u qaabilsan ayaa sheegay in la filayo in 3 qof la sii deyn doono maalinta Khamiista ah ee maanta goor dambe. waxaana si weyn ugu rajo weynaha ayuu yiri in Kim Jong-un uu soo deyn doono 3 qof ee maxaabiista ah, isagoo markaasi la hadlayay warbaahinta Fox News ee gudaha dalkan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa isna bartiisa Twitter-ka 4-dii shalay ahayd waxa uu sheegay in 3 qof ee maxaabiista oo muddo dheer maamulkii asaga ku horreeyay ay codsanayeen in lasoo daayo waqtigan si deysmadooda ay dhowdahay. subax wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa v o a Washington. aan ku bilownay warar goordhow naga soo gaaray gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sheegay in Maleeshiyo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ee shalay gelinkii dambe weerar ku qaadeen shaqaale kamida kuwa qodo carakaawada guryaha lagu dhisto. Haaruun Macruuf ayaa warbixinta inoo haya.
weerarkan ayaa dad xoogagaal ah oo deegaanka ay noo sheegeen inuu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Shimbir Faatumo oo ku taala koonfurta gobolka Mandheera. mid ka mid a mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa idaacadda v o a u sheegay in la aaminsan yahay ugu yaraan 2 qof inay ku dhinteen weerarkan, ilaa 3 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo qaarkood dhaawaca soo gaaray uu halis yahay. Wargeyska Daily Nation ee dalkaasi Kenya ka soo baxa oo weerarkan wax ka qoray ayaa soo xigtay madaxa amniga ee gobolkaasi Kutsuwa Ololka oo isagu sheegay inaysan weli caddayn tirada dadka waxyeeladu ka soo gaadhay weerarkan oo dhacay gelinkii dambe ee Khamiistii. Daily Nation waxay sheegtay in ciidamada ka tirsan kuwa amniga ay ku baxeen goobta uu weerarku ka dhacay. Gobolka Mandera waa kan ugu badan waqooyi bari Kenya ee ay ka dhacaan weerarada ururka Al-Shabaab ay ka geystaan gobolkaasi. Bishii May ee sanadkii hore weerar ay Al-Shabaab ka geysteen duuleedka magaalada Ceel Waaq ee dhinaca Kenya waxaa ku dhintay laba ka mid ah shaqaalaha qodaca rakaawada. Bishii December ee sanadkii 2014-kana weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen shaqaalaha qodaca rakaawada waxaa ku dhintay 36 ka tirsan shaqaalahaasi, taasi oo horseeday inay si xawli ah gobolkaasi kaga baxaan shaqaalaha aan Soomaalida ahayn ee halkaasi ku sugnaa. Sidaasi la mid ah waxaa horaantii sanadkan meelo ka mid ah waqooyi bari ka qulqulay, gaar ahaan gobolka Wajeer, si weyn uga baxay macallimiinta iskuullada sare iyo kuwa hoose kadib markii magaalada Wajeer lagu dilay laba macallin oo aan ahayn asalkoodu Soomaali. Kenya ayaa dhowaanahan sheegaysa inay hoos u dhaceen weerarada Al-Shabaab ee deegaankaasi, waxaana mas-uuliyiintu ay soo bandhigeen hub iyo walxaha qarxa oo ay sheegeen in lagu soo qabtay dad gacansaar la leh ururka Al-Shabaab.
Waa tahay warbixintaasi, Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinayay.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Shalay oo ku beegnay 3 May oo ah maalin loo aqoonsaday maalinta warbaahinta xorriyadda warbaahinta caalamka ayaa sanadkan gudaha dhismahan idaacadda V O A waxaa lagu xusuustay mid ka mid ah wariyaasha sanadkii hore ku dhintay Soomaaliya, kaasi oo ahaa wariye ama sawirqaade Cali Nuur Siyaad oo ah wiil wariyaha Soomaaliyeeda oo ku dhintay qarxii bishii Oktoobar 14-keedii ka dhacay magaalada Muqdisho. Allahu naxariistee Cali Nuur Siyaad oo ahaa suxufi ku shaqaysta kaamarada waxa uu xilliga uu dhintay uu la shaqaynayay laanta idaacadda V O A afka Soomaaliga. Kulan gaar ee xuska ay u sameysay hay-adda maamusha idaacadda V O A ee lagu magacaabo B B G waxaa warbixinta nooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Ayada oo la maamuusayo maalinta caalamiga ah ee warbaahinta xorta ah ayaa waxaa laamaha V O A-da iyo hay-adda kale ee ay hoos tagtay V O A-da ee B B J waxa ay xusuusasho u sameeyeen wariye Cali Nuur Siyaad oo ahaa wariye da'yar laakiinse noloshiisa ay soo gaabatay markii uu ka mid noqday dadkii ku dhintay qarxii ka dhacay Soobe magaalada Muqdisho 14-kii bishii Oktoobar sanadkii hore. Cali Nuur Siyaad oo ahaa wariye madax bannaan oo kaameraman ah oo ka barbarshaqay qeenaya wariyaha V O A-da Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle oo asaga laftiisa ku dhaawacmay qaraxaasi markii uu dhacay ayaa waxa uu ka mid noqday boqolaalka dadka ah ee ku dhintay qaraxa Soobe. John Linson waa madaxa B B J waxa uu sheegay in daarta dhismaha V O A-da gudaheeda 10 sano ee ugu dambeysay ay go'aansadeen inay dhisaan derbi lagu xusuusto wariyaasha ka baxa hay'adda ayaga oo shaqada ku guda jira, kaasi oo sanadkii hore lagu daray magaciisa wariye Cali Nuur Siyaad.
Today, unfortunately, a 50th name is added to the roll. Ali Nuur Siyaad. While on assignment for Voice of America, he was killed in a deadly terrorist attack in Mogadishu.
Maanta nasiib darro magacii 15-aad ayaa lagu daray derbigan xusuusta, kaasoo ah Cali Nuur Siyaad. Wuxuu ku dhintay Cali Nuur Siyaad isagoo ku guda jira hawlo shaqo oo V O A uu hayay, waxaana lagu dilay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya bishii Oktoobar 14-keedii sanadkii aynu soo dhaafnay. Qaraxaasi argagixiso oo ahaa kii ugu waxyeelada badnaa ee Soomaaliya ka dhaca.
Si la mid ah John waxaa ayadana ka mid ahay dadkii ka hadashay kulankaasi Kelly Joe oo ah madaxa dhammaan luqadaha V O A-da.
Ali Nuur is our Somali service cameraman, a father, a son and a husband. Through his lenses he's been telling the
Ali Nuur Siyaad waxa uu ahaa wariye dhinaca kaamirada v o eda kala shaqeeyo. Wuxuu ahaa aabe, xaasle iyo wiil la dhalay. Wuxuu filim garaynaya markaasi warar ku saabsan Soomaaliya. Cali Nuur waxa uu la mid yahay sida wariyaasha kale ee dunida ee v o eda mar kastaba naftooda u qatargeliyay si ay u hirgeliyaan hadafkeenna. Maanta Cali Nuur Siyaad wuxuu ku biirayaa saaxiibada kale ee derbigan xusuusta ah lagu dhejiyey, waana meel lagu xusuusan doono kuwa naftooda u huray iyaga oo ah wariyaal ama ku guda jira howlo saxaafadeed. Xuskaas waxaa sidoo kale u ahaa mid ay goobjoog ka ahaayeen wariyaasha laanta afka Soomaaliga ee v o eda Maxamed Colaad Xasan oo ku hadlay magaca afka maamulka v o eda qaybteeda Soomaaliga matalayana shaqaalaha intiisa kale ayaa waxa uu yiri:
anigoo ku hadlaya magaca madaxa laanta afka Soomaaliga v o eda Cabdiraxmaan Yebarow iyo dhammaan shaqaalaha v o eda ee ka howlgala xafiiska Washington iyo kuwa Soomaaliya iyo meel kasta oo dunida ka howlgala, waxaan la wadaagaynaa v o eda iyo hay-adda b b g ee v o eda maamusha in xusuusta loo sameeyey wariye Cali Nuur. Waxaan leenahay xaaskii iyo caruurtu ka tegay Ilaahay badal kheyr qaba ha siiyo. Waxaa kaloo na damqanaynaa maadaama ay tahay maalinta saxaafadda xurta ee adduunka, wariyaasha kale Soomaaliyeed ama la dilay ama la dhaawacay iyana Soomaaliya ka howlgelayay ayaan sidoo kale xusuus gaara iyo damqasho gaara u muujinaynaa inagoo wada jira. Waxaan leenahay xusuustu waa mid ka timid qalbigeenna, mid ka timid dareenkeenna, oo aan ahayn mid aan iska keenayno, laakiin aan dareemi karno xanuunka iyo damqashada iyo waxa aad ku shaqaynaysaan iyo culayskeedan haysta.
Naguse Mangesha, madaxa qaybta Afrika ee v o eda, ayaa ku tilmaamay Cali Nuur Siyaad inuu ahaa suxufi xirfad yaqaan ahaa oo ay ka go'neyd inuu meel mariyo hoosha uu hayay warbaahinta, iyadoo wariyaasha Soomaaliyana ay ku shaqaynayaan marxalada adag oo noocaasi ah, sida uu yiri:
today we are commemorating the dedication of Cali Nuur Siyaad.
Maanta waxaan xusaynaa Cali Nuur Siyaad, waxaana xaqiiqadii aan weynay saaxiib rumaad oo ahaa saxafi xirfad yaqaan ah oo dhiifoon. Waana maalin aan runtii qalbi jabsannahay. Waan ognahay Soomaaliya iyo meelaha u dhow wariyaashu waxay ku shaqaynayaan xaalad adag oo khatar ah.
Mas-uuliyiintii ka hadlay kulankaasi xuska iyo xusuusashada Cali Nuur Siyaad, oo ahaa saaxiib horay uga tirsanaa wariyaasha v o eda, sannadkii horena ku geeriyooday qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo isna qaraxaasi dhaawac uu ka soo gaaray, balse markii muddo bil ah lagu soo dabiba dalka Turkiga shaqadiisi dib ugu soo noqday Muqdisho. Cali Nuur Siyaad oo ahaa wariye xirfad yaqaan kaamiramaan ah ayaa markii uu dhintay wuxuu ifka uga tagay ilmo yaryar oo aan qaangaarin iyo sidoo kale hooyadood.
Mahadsanid Saar Cabdiaxmed oo warbixintaasi noo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer.
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhegaystayaasha, amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com.
markana beledweyn, dadka magaalada Beledweyn ee fatahaadaha uga cararay oo muddo 2 toddobaad ka badan ku dhibaataysnaa duleedka bari magaalada ayaa markii ugu horreysay maalinkii shalay ahayd waxaa la gaarsiiyey deeq raashina. gargaarkaasi iyo deeqdaasi dadkaasi loo geeyey waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
shirkadda xawaaladda Dahabshiil ayaa mucaawinadii ugu horreysay oo deeq raashin ah waxay gaarsiisay dadka Beledweyne uga barakacay fatahaadda webiga Shabeelle. ilaa 200 qoys oo ah qaybtii ugu horreysay dad gaaraya ilaa 3,000 deeq loogu talagalay ayaa shalay gelinkii dambe lagu wareejiyey qaar ka mid ah dadka ku barakacay deegaanka Ceel Jaalle. maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Group Cabdirashiid Dahabshiil ayaa v o a uga waramay ujeedada deeqda iyo dadka loogu talagalay in ay gaarto.
Haddaanu nahay shirkadda Dahabshiil oo ah Dahabshiil Group oo ii dahab iyo somtelba ay ku jiraan, waxaan aada uga xunnahay dadka dhibaatadu kasoo gaadhay daadadka ka dhacay gobolada dadka Soomaalida degaan, qaar ka mid a imika ay ugu darayn gobolka Hiiraan. Sidaas awgeed, dadkii dhibaatada soo gaadhay 3,000 oo qoysdad ay gaadhayso ayaa waxaanu ugu deeqaynaa raashin iyo si ay u helaan oo aan raashin gaadhsiinaynaa. Waxaan kore haddaanu Dahabshiil iyo ii dahab aan furnay akowno ay dadku lacagta ugu soo diri karaan ama gudaha joogin ama dabadiisa, si lacagtaas annagu aan wax khidmada ka qaadanaynin, iyagaan loogu qaybiyo dadkaas dhibaatadu soo gaadhay. Akownadaas oo xagga xawaaladda ah akownka beledweyne ee 15 15 15 noqonaya, ama hadday ii dahab tahayna noqonaya ever 6215 15 15 haddii halka dhigo.
Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyo qaar ka mid ah dadka deeqda helay ayaa waxay ka warrameen sida ay u arkaan
Dahabshiil. Horta markay waxbaxi tagtaba si wanaagsan ay u bixidaa sideedaba, laakiin hadda maanta sida u bixi haydare si aad iyo aad u wanaagsan waayo. Marka waxaan leeyahay, ha ku darto dadka go'toomo ama buundaweyn ku go'ay ama ku go'ay raadeel ku go'san, ha ku dartaan leeyahay sidan maanta aan u arkan u bixi haydane in loo bixiyo. Saas oo xaaladaha kalena uga daydaan dadka dhibaatada faa'iidada u geysatay waxba hadda keligeed waxba ma tari karto, laakiin waa lagu sii noolaanayaa awaba waa amriyaal yiraah. Marka waxaan leeyahay, sidaasoo kaleeto in saas loo bixiyo oo nabadgelyada lagu bixiyo oo dadka aqoolka loogu bixiyo, saasaa ila fiican. Dadka go'doonka go'toomayna Dahabshiil keliya wax uguma taalle, ummaddu siday Dahabshiil wax u bixinaydo inay uga daataa bixiyaan.
Magacayga waxaa yidhahdaa Cadar Odoway Caruurin alay dhahayaa. Waxaa ilaahay hadda Allah iska leh, horta Allah isii markii ugu horeysay Allah isii. Mideeda labaad waxaa soo dhiibtay Dahabshiil sida laygu yiri Dahabshiil, waxaan u jeeday dhagaxu ilaahay wixii soo sadaqaysay wixii dhiibtay ma hadda ha gaarto. Badan badan aan haysanaa nagu filan intaa mitqaanahay nagu filan.
Xaafadeed
biyaa galay aad ay ugu walanbiyay xaafada koobaadi kasoo dhacaana mar ahay mashiintan degana waxba kama dhaqna waa dhammaatay. ilaa maada labada baraakooyinka ay tahay wax berdiibi iyo wax calan iyo wax qaab ka soo qaatay male
kum. Waxaa la dhaa Luul Maxamed Moomin Arfax Magarad. Marka waxaan ka soo qaxay xaafadda Shaah Macaan, biyahana wayna soo galay. waxaana deganaa xaafadda Ceel Jaale aqala noogu yaalaan. raashinkaani waxaana siiyey Dahabshiil. gurigayga waa galeen biyo. waxaad rajahooba leeyahayba male inaa lay dhisana waa jeclaalahay.
maamulaha shirkadda Dahabshiil ee gobolka Hiiraan Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaa waxa uu sheegay in mucaawinada shirkadda ay ku deeqda loogu talagalay in ay gaarto dadka beledweyne fatahaaddu ay saameysay iyo ilaa 40 tuulo dadka ku nool oo in ay dhibaato u geysatay fatahaadda wabiga Shabeelle.
shirkadda Dahabshiil Group waxay u soo gurmatay dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee gobolka Hiiraan magaalada beledweyne ay fatahaadda biyaha ay waxyeelada gaarsiiyeen, waxayna ugu talagashay inay ugu deeqdo lacag gaaraysa $120,000 oo loogu iibinayo raashinkaasoo noocyadiisa kala duwan sida bur, bariis, sonkor iyo saliidba, oo u dhiganta ilaa 3,000 oo qoys in lagu quudin karo. magaalada isu socodku u liitaa oo biyihii meel walba ay butaacayaan. waxa weeye isu socodkuna tuulooyinka waa liitaa, laakiin waxaan rajaynaynaa ilaa xawaali 40 tuulo oo ku teedsan magaalada beledweyne inaan gaarsiin doono ilaah idinkiisa.
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Macalin Sufro ayaa waxa uu ka mahadceliyey deeqda shirkadda Dahabshiil, waxaana uu ku tilmaamay in shirkadda Dahabshiil ay tahay tii ugu horreysay ee kasoo jawaabta baahida dadka beledweyne uga barakacay fatahaadda.
halkan waxaan uga mahadcelinaynaa deeqda ayna soo gaarsiiyeen Dahabshiil Group markii biyihii fatahaadda ahaa ku dhufteen magaalada beledweyne iyo tuulooyinka ku xeeran. Dahabshiil Group waxay noqdeen dadkii kasoo jawaabay hor iyo haraan horaantiiba 3,000 oo qoys oo 40 tuulo oo magaalada Beledweyne ku xeeran. insha Allah way ugu talagaleen in 3,000 oo qoys loo qaybiyo. ayaan waxaan hadda bilownay qaybintii ugu horreysay oo ama masiiba dhacdo ama dhibaato dhacdana Dahabshiil waa noo soo gurmadaan, dhibaatadaas waa nagala qayb qaataan, wixii ay kari karaan markaas dadka Soomaalida taraan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halkaad nagala socotaan waa Voice of America. haatana ku soo dhawaada Amuurihi Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Boqorka dalka Sacuudiga, Boqor Salmaan Ibn Cabdilcaziis, ayaa markii ugu horreysay dalkiisa ku qaabilay wafdi sare oo ka socda xarunta kaniisadda Katoolika ee diinta Kristanka ee Vatikanka. Wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya mas-uulka u sarreeya Vatikanka ee dhinaca wadahadalka diimaha, Kardinaal Jean-Louis Toron. Boqorka iyo wafdiga Kristanka ayaa ka wada hadlay sidii loo sii ambaqaadi lahaa wadahadalka diimaha iyo kahortaga xaq jirnimada labada dhinac. Waa markii ugu horreysay ee boqortooyada Sacuudiga booqdaan wafdi ka socda kaniisadda ugu sarreysa madhabda Katoolika ee diinta Kristanka. Sacuudiga ayaa xarun u ah labada xaram ee barakeysan ee Makka iyo Almadiina, iyadoo sanad walba malaayiin muslimiin ah ay booqdaan si ay u soo gutaan xajka oo ka mid ah tiirarka diinta Islaamka. Dalka Sacuudiga ayaa waxaa mamnuuc ka ah in laga dhiso kaniisado iyo goobaha kale ee loogu talagalay dadka diimaha kala duwan ee aan Islaamka ahayn aaminsan. Kardinaal Toron ayaa booqashadiisa Sacuudiga kadib waxa uu sheegay in uu u sheegay madaxda Sacuudiga iyo culimada dalkaasi inaan dadka Kristanka ah ee ka shaqeysta gudaha Sacuudiga aan loo arag dad aan loo baahnayn, lana soo dhaweeyo xuquuqdoodana la siiyo. Baadiriga ayaa intaas ku daray in uu boqorka Sacuudiga u sheegay in lagama maarmaan ay tahay in dadka Kristanka ah aan lagu cunsuriyeyn gudaha Sacuudiga, islamarkaana iskuullada aan lagu caayin. Wafdiga Kristanka ah iyo dowladda Sacuudiga oo hormood u ah diinta Islaamka ayaa kala saxeeday heshiis iskaashi iyo wadahadal ah. Heshiiskan ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu Sacuudiga ka jiro isbeddel xoogan oo dhinaca bulshada iyo arrimaha diinta ah. Isbeddeladan ayaa waxaa hogaaminaya dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan oo uu dhalay boqorku. Dhaxal sugaha ayaa la aaminsan yahay inuu waqtigan yahay ninka go'aamada ugu badan ay dhinaciisa ka soo go'aan, maadaama oo boqorku yahay qof da'ah. Amiir Maxamed Ibn Salmaan ayaa amar ku bixiyey in dumarka loo ogolaado in ay baabuurta wadaan. Sidoo kale waxaa markii ugu horreysay dib loo furay shaleemooyinka lagu daawado filimaanta, iyadoo haweenka loo ogolaaday inay u daawasho tagaan garoomada ciyaaraha ee kubadda cagta. Waxaana arrintaasi haddaba inoo faahfaahinaya Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka oo ku sugan dalkan Maraykanka.
Waxaan ognahay waliilcahdiga Maxamed Ibn Salmaan oo ah ninka dhaxal kale Sacuudiga, inuu adduunka oo dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto waddadii Sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo 1979 oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga xukunka soo galay oo hay-atul amri bil macruuf iyo arrimihii kale la sameeyey. Marka wuxuu yiri adadagnimadaas diinta adadag ama mutashadidnimada siduu asaga u yiriye, waan ka wareegaynaa, waxaanan u wareegaynaa buu yiri diinta dhadhaxaadka oo muctadilka ah. Wuxuuna intaa ku daray in shacabka Sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay, 70% shacabka Sacuudigu ay ka yar yihiin 30 jir ay ka yar yihiin, sidaa daraaddeed in lagu fakiro sidaan adduunkan ula dhaqmi lahayn fikirkaas adadag oo wahaabiga ah aan ka tagno. Marka arrintaa uu sheegay wuxuu qariyey maaha markii koowaad Sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhaho hay-atu tarfiih ama hay-ada entertainmentiga, hay-adaasoo sameysa xaflado, waxayna xataa ciidii calanka oo ah xilligii Cabdulcaziis xukunka qabsaday waxay sameysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilasha isdhexgalayeen. Waxaana xataa uu sameeyey in gabdhaha uu ogolaaday inay baabuurta wadaan. Waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka Sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga Sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumarku yimaadaan ciyaaraha. Marka isbedello badan buu wadaa, waxaasoo dhanna waxaa lagu beeskareeyey ujeedada loo bixiyey hiigsiga 2030. Marka Maxamed Ibn Salmaan mana qarinayo wadaadadaas uu xiray dadkii afkaarta kasoo horjeesoo dhan wuxuu u yaqaanaa dad rajciyiina ama dibdib socoda. Marka dibi socod lama rabee maanta Sacuudigu, sida Maxamed Ibn Salmaan sheegay, waxaa la rabaa dad hore socda.
Dhinaca kale, khubarada ka faallota arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in isbedeladan dhinaca bulshada ee uu hormoodka u yahay dhaxal sugaha Sacuudiga loo baahan yahay in ay weheliyaan furfurnaasho dhinaca siyaasadda ah, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku sugan Sacuudiga.
Dhinaca bulshada markaad eegto isbedel baa ka jira oo waddankan iminka dumarkii dee muddada badan ka daba qaylinayay baabuurta in loo fasaxo iminka waa loo fasaxay oo way baabuurta way wadan karaan. Waxaa kale oo isna uu ku dhawaaqay ninka dhaxalka iska leh in ay doonayaan in ay la dagaalamaan ideolojiyada xag jirka ah oo aanay iminka wixii ka dambeeya aanay u dulqaadan doonin. Marka isbedelada dhinaca bulshada yaa dhaqaaluhuba way socdaan, laakiin waxa iyana lagama maarmaan xuseenow ee isbedelada dhaqaalaha iyo bulshadu kama maarmaanka siyaasadda. Marka haddii aanay haysan isbedel siyaasadeed oo ay ku tukubaan dhaqaalaha iyo isbedelkaa bulshada, waxaan u malaynayaa sida ay ku miradhaal ku noqdaan inay adkaanayso.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Inta aynaan ku laabanin barnaamijyadeenna kale, qodobadii wararka caalamka ugu door karoonaa haddii aan idiin kormaro, wararka imaniya waqooyi bari dalka Kenya waxay sheegayaan in laba qof lagu dilay oo ah shaqaalaha qoda carakaawada, saddex kalena lagu dhaawacay weerar loo malaynayo inay qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab gelinkii dambe ee shalay deegaanka lagu magacaabo Shimbirta Faadumo oo u dhow magaalada Ceelwaaq ee dhinaca xuduudda dalkaasi Kenya. Dhinaca Jabuutina, dowladda Mareykanka ayaa waxa uga digtay Shiinaha cawaaqibka uga iman kara fallaaro la sheegay inay cawirayaan duuliyaasha Mareykanka ee kor maraya saldhigyada military ee ku yaala dalkaasi Jabuuti. Mareykanku waxay sheegeen in laba ka mid a duuliyaashooda ay ka dhaawacmeen indhaha kadib markii, sida ay sheegeen, fallaarahaasi oo wax cawira laga soo ganay saldhigga ciidamada Shiinuhu ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo Dooraale.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer.
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com.
barnaamijkaasi galka baarista qaybtiisa afraadna waxaad dhegaysan doontaan talaadada soo socota idaacaddayda subaxnimona. waa nagayntaa, waa anigoo haaruun macruufa iyo saare cabdi axmed oo idin leh inta aynu ku kulmi doono nabadgelyo.
sokeyo xidaarka soryaya malaho